Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 23 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se Kosova dhe Serbia duhet të mbyllin armiqësit. Një gjykatë gjermane ka dërguar në psikiatri një kosovar që i kishte sulmuar udhëtarët me sëpatë në Düsseldorf. Nga fundosja e një anije të peshkatarve në bregdetin e Turqisë janë vrarë së paku 21 migrant. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë gjermane ka vendosur dje që një person nga Kosova, i cili në muajin mars papritmas i ka sulmuar udhëtarët me një sëpatë në stacionin kryesor Hekurudhor në Düsseldorf, të dërgohet në spital psikiatrik. Ky pandehur 37 vjeçar nga Kosova, që është identifikuar vetëm si Fatmir H, ballafaqohet me përpjekje për vrasje në procesin në gjykatën shtetërore në Düsseldorf. Katër prej viktimave patën pësuar plagë të rënda, përfshirë edhe një vajzë 13 vjeçare, raporton agjencia AFP. Ishin lënduar edhe dy turiste italiane dhe një femër, tjetër dhe 5 udhëtar meshkuj, të gjithë të moshës ndërmjet 30 dhe 50 vjeçare. I dyshuari kishte ikur nga policia dhe kishte plagosur rënd vetveten pasi kishte kërcyer nga një ure lart 4 metrëshe. Ky person i sëmur psikikisht me histori të ankthit të lartë dhe të vetë të lëndimit, kishte dëgjuar zëra dhe kishte shpresuar se do të qëllohej për vdekje nga policia, është thënë në gjykatë. Fatmir H kishte ardhur në Gjermani në vitin 2009 dhe kishte marrë të drejtë banimi për shkaqe humanitare. Një anije e peshkatarve duke bartur migrant është fundosur dje në bregdetin e Turqisë në detin e zi, me që rast u vranë së paku 21 vet dhe 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar eroja bregdetare e Turqisë. Së paku 40 vet janë shpëtuar nga anije të shërbimit kufitar të Turqisë dhe të anijeve komerciale, ka thënë komanda erojes bregdetare të Turqisë. Anija peshkatarve është fundosur pak kohë para agimit të djeshëm afër bregdetit në Kefken, që është 200 km në lindje të Stambolit, kanë thënë autoritetet turke. Autoritetet lokale thanë se pjesa më e madhe migrantëve ishin irakian, që përpiqeshin të kalonin në Rumani, shtet antar i Bashkimit Evropian. Në një spital ushtarak në Kabul të Afganistanit, NATO-ja do të ndërtoj një qendër të re rehabilituese për trajtimin e pacientëve ushtarak dhe civil, ka njoftuar sot Alianca Veri Atlantike. Në këtë ndërtesë do të jetë edhe një pjesë për banim të 20 femrave që studiojnë në Akademinë e Afganistanit për shkenca mjekësore. Kjo qendër në vlerë prej 54 milion dollarësh është edhe një shembull i investimeve dhe përkushtimeve të vendeve të NATO-s dhe partnerëve të saj për të mundësuar që qeveria e Afganistanit të kryej shërbimet të domosdoshme, tha Cornelius Zimmermann, përfaqësues i lartë civil i NATO-s në Afganistan. Austria dhe Gjermania dje janë bashkuar Francës duke thënë se po e shqyrtojnë mundësinë për të mos marrë pjesë në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore në vitin 2018 për shkak të tensioneve në rritje lidhur me programin atomik të Koresë Veriore. Lojrat olimpike të parapara të zgjasin prej 9 deri më 25 shkurt të vitit ardhshëm, mbahen në një vend që është vetëm 80 km në jug të kufirit të fortifikuar të Koresë Jugore me Korenë Veriore. Për shkak të përshkallëzimit të fjalëve ndërmjet të Pjenjanit dhe Washingtonit këtë javë, ministri i jashtëm i Koreas Veriore u tha gazetarëve në Kombet e Bashkuara në New York se Veriu mund ta kryej një test të ardhshëm të bombës hidrogjenike mbi Oqeanin Paqësor e jo nën oqean. Ky këmbim i ashpër i kërcënimeve ka ndikuar që ministrja e sportit e Francës, Laura Flessel, tha para dy ditësh se nëse kjo përkeqësohet dhe ne nuk kemi siguri, atëherë ekipi i Francës do të mbetet në Francë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në New York, ku në margjinat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara po zhvillon takime me përfaqësuesit të ndërkombëtar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Zoti Thaçi tha se Kosova dhe Serbia duhet ta mbyllin kapitullin e armiqësive me një marrëveshje për normalizim të raporteve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në takim në këtyre ditëve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i cili po ashtu është zhvilluar në marginat e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, janë pajtuar që dialogu të hyjë në një fazë të re dhe më dinamike.
Kam mbetur që të ketë takim me të shpeshta, të ketë ide konkrete, të cilat do të rezultojnë në një marrëveshje të pranueshme për të dy vendet dhe që do të mund të kuptohet, interpretohet dhe ketë realitet i fitores për Kosovën, për Serbinë dhe investimet e bashkisë ndërkombëtare.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se marrëveshja arshme për normalizim në raporteve me Serbinë pritet të jetë historike, andaj sipas tij, krahas deklarimit të institucioneve të Kosovës, duhet të ketë edhe një deklarim të popullit përmes referendumit.
Mendoj se për te i parëzit e institucioneve, për te i qeverisë dhe për te i kuvendit, edhe pse përfasuar në kuvend, duhet të kështë e radhe të asociën e vetë këtë marrëveshje vetë subrani për mes vullnetit e ti pra popullit Kosovës.
Procesi përmbylljes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nënvizuar Hashim Thaçi, duhet të përfshijë në vetë një spektër më të gjerë politik, duke potencuar aty përfshirjen e opozitës dhe shoqërisë civile.
Kështu ka qenë edhe në Rambuje, kështu ka qenë edhe në procesin e Vjenës, dhe më dhe tash pasi që jemi në një fazë të rëndësishme të marrëveshjes historike me Serbinë, më bëj që do ishte në interes që përsëri bashkitë e institucioneve, gjithë spektri politik interesuar të participoj, gjithashtu shoqëria civile, personalitetet me ndikim në opinionin publik, media, përfaqësuesit e komuniteteve, qytetarë të dëmë gjithë bashku dhe të punojmë bashkarisht për përmbylljen e këtij procesi.
Presidenti Thaçi tha se ende nuk ka informacione të sakta pse Kosova është tërhequr nga kërkesa e saj për votimin e antarësimit të saj në Interpol, ndërkaq që është zotuar se Kosova do të shtojë përpjekjet dhe angazhimet diplomatike që do t'i siguronin asaj ulës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosova definitivisht do jetë pjesë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në procesin që të punojmë edhe me Turqi, për fakt që ende Rusia e mban pozicionin e vetës në raport me Kosovën me Këshillin e Sigurimit, po pjesëmarrja jonë në marginat e punimit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është mundësi e mirë që bisedojmë me shtete që kanë njohur Kosovën për t'i falendëruar ato të ruajnë vëmendje për Kosovën, të diskutojmë edhe me shtete që në procesin njohës që ka përshpejtuar procesin njohës, por edhe me vendet hezitues apo ende refuzuese për t'i sqaruar në domosdoshmërinë të mirën e njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë.org.